Здравейте, това е студио България на Свободна Европа. Аз съм Полина Пълнова. В 13-я ден от войната ще опитаме да разберем какво точно прави Русия в Украйна, как атакува и какво цели. По данни на ООН, бежанците от страната вече са над 2 милиона души. А също така, по данни на ООН, цивилните жертви са над 400 души. В студиото на Свободна Европа вече е бившият военен министър, служебен военен министър и бъдещ посланник на България в Съединените американски щати, господин Георги Панайотов. Добре дошли.
Добре заварили и добър ден на вашите зрители и честит празник.
Благодаря ви, господин Панайотов. Каква е равносметката за 13 дни? Какво наблюдавате в Украйна? Какво прави Русия? Сега за нашите зрители ще видят
агресия
една карта,
в Украйна. Да.
По която ще коментираме. На картата се виждат в червено районите, които са контролирани от Русия или в които настъпва руската армия. И по нея ще се опитаме да обясним какво точно се случва.
Русия започна агресия в Украйна. Тя нападна една суверенна и независима държава. Агресия, каквато нацистка Германия извърши над самия Съветски съюз през юни 1941 година. Това в момента прави Русия срещу Украйна. Декларираната цел на руския президент е да свали законно избраното правителство на Украйна и да го замени с марионетно такова. Какво се случи за тези 13 дни? Случи се, че Русия вече загуби войната. Това може да се каже.
Как се случи това при положение, че виждаме по границите на Украйна, зрителите също видяха, пред вас вие също имате тази карта, по границите на Украйна силно руско присъствие. Как така Русия загуби войната?
Руската военна машина е по-силна от украинската армия. Това е ясно. И аз нямам предвид, че украинската армия е избутала руските военни части в руска територия. Не, това не са фактите. Аз имам предвид, че първо украинското държавно ръководство, начало с президента Володимир Зеленски, показа истинско лидерство. Лидерство в най-тежкия момент, какъвто може да се случи в историята на една страна. Това е войната. Нападение. Украинският народ защитава територията си. Абсолютно неочаквано, аз съм сигурен, за Кремъл и за руската армия, за командването на руската армия. По най-героичен начин. Включително, както и вие знаете, както и вашите слушатели знаят, има вече десетки, ако не и стотици видеозаписи на това как граждани украински пресрещат пътя на руски военни машини или на руски войници и ги спират с голи ръце. И буквално им казват, че не са добре дошли. Пътят ги от земята си. Освен това, светът се изправи срещу Русия. Миналата седмица, аз вече имах възможност да го кажа, беше седмица на невиждано дипломатическо унижение за Кремъл. Кремъл не помни такова нещо. В Обединените нации беше приета резолюция, осъждаща агресията на Русия в Украйна, като само 4 държави подкрепиха Русия. Само 4. Дори Китай и бившите съветски републики, централно-азиатските, и Армения
не застанаха на страната
не
на Русия.
Дадаха подкрепа на Русия.
Сега да ви върна само, че към военните действия, за да обясните какво имате предвид под това, че Путин загуби войната. Виждаме отново на тази карта, че се чертае линия по границата на Черноморския бряг, по границата и по Черноморския бряг. Какво означава това? Това каква цел може да бъде?
Значи, искам да бъда още по-ясен. Руската военна машина превъзхожда украинската армия. И във военно отношение може да се случи така, че Русия да установи контрол над определена територия на Украйна. Това, което искам да кажа с твърдението, че Русия е изгубила, че Путин е изгубил войната, е, че целият свят е срещу него. Че Германия, която изпитва вина за Втората световна война, взе историческо решение и обърна политиката си на 180 градуса от една изключително предпазлива политика, особено що се касае модернизацията на германската армия, сега Германия ще отделя над 2% от брутния си вътрешен продукт за въоръжение. Това е повече, отколкото са ангажиментите поети в рамките на НАТО. Швейцария, която е неутрална, наложи санкции на Русия. Финландия и Швеция, които са традиционно неутрални държави, Финландия е граничеща с Русия, участват в заседанията на НАТО и координират действията си с НАТО. Това имам предвид потвърдението, че Путин изгуби войната.
А от действията, които виждаме по Черно море, има ли заплаха за България и за Румъния?
Към момента аз не мисля, че има такава заплаха. През цялото време обаче стои въпросът докъде иска да стигне Путин. Докъде иска да стигне Путин? Който иска да възстанови Съветския съюз. На практика той това иска. Той го заяви много отдавна, че разпада на Съветския съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. За него това е поражение, това е унижение, загубата на Съветския съюз. Тогава той в момента иска да си го върне.
Какви биха били тогава следващите му стъпки?
Ами лошия сценарий е да продължи и да прегази Молдова. Това е лошия сценарий. Още по-лошия сценарий е да не се спре и до там.
Е, след като прегази Молдова, на къде отива?
Ами има други държави. Европа идва там. Румъния, като виждам по тая карта.
След това е България?
След това е България.
Тоест, все пак може да се смята, че заплаха за Румъния и за България има.
Вижте какво, когато има военни действия на няколко стотин километра от нашата граница на практика и когато в Черно море доминира изключително и само руския военен флот, в момента в Черно море няма нито един натовски кораб, с изключение на корабите на черноморските държави, т.е. Турция, България и Румъния, други натовски кораби в Черно море в момента няма. На борда на руските подводници, които са в Черно море, има ракети, такива каквито бяха изстреляни срещу Украина. Със среден обсек на действие, т.е. 5000 км. От тая гледна точка, въпреки твърденията на някои посолства в София, че България ще стане цел, ако не се държи прилично, искам да кажа, че България от години е цел на руския черноморски флот.
Добре, като казвате това, че България от години е цел,
да.
Ние какво можем да направим, за да се защитим най-адекватно?
Ние трябва да стоиме там, където сме. Тоест в НАТО, в Европейския съюз, да бъдем солидарни, да бъдем единни с нашите съюзници и заедно да предприемаме с тях мерки, така че да защитим нашата териториална цялост.
Военна помощ от България за Украина би ли засилила нашите позиции в тази посока?
Военна помощ от натовски страни за Украина се предоставя. България до момента, поне доколкото на мен ми е известно, не го е направила. Дали да го направи или да не го направи, е решение на правителството и аз не искам да му влияя в това отношение. Но съм сигурен, че когато един народ страда, когато един народ е в беда, когато вашия съсед е в беда, трябва да му се помогне.
Ние какво можем да предоставим? Питам ви като бивш военен министър. Какво можем да предоставим на Украина? Можем ли да помогнем с изтребители?
Въпросът с изтребителите е изключително деликатен, защото ако предоставяме изтребители, ние действително ще останем без такива. От друга страна, зависи при какви условия евентуално би се извършило това действие. Тоест, дали ще ни бъдат предоставени на нас други изтребители. Как ще се случи това нещо? Много е сложно. Не искам да спекулирам в това отношение. Много е сложно. Предоставянето на изтребители на Украина е един процес, който трябва да бъде огледан внимателно от всичките му страни, включително и как ще бъдат предоставени тези изтребители, защото съгласете се, че те ако излетат от български летища и отидат в украинското въздушно пространство, това трябва да се помисли какви са последствията на такова нещо. Аз бих много внимателно обмислил това.
Тоест, под подобна помощ може ли да се изтълкува от това, което казвате за внимателното мислене? Може ли да се изтълкува като помощ от НАТО директна за Украина? Това ли искате да кажете?
Ами това може да се изтълкува включително и като намеса в конфликта, в войната.
Сега, като казвате войната, да се върнем отново в...
Сега, ако тия изтребители, примерно от Полша, защото в момента с Полша се водят преговори, и аз попадам на информации, че една от опциите, която се разглежда, е изтребителите да бъдат натоварени на камиони. И с камиони да бъдат вкарани в Украина. Тоест да не излетат от летища, а да бъдат вкарани в камиони.
И това
тоест,
да бъде
внос.
Да.
Като внос, да.
Добре, връщаме се отново към военните действия в Украина. Как си обяснявате това, че над 6 дни, ако не се лъжа, даже дали не са 7, 64 км руски военни стоят около Киев, т.е. пред Киев. Защо няма атака? Как си го обяснявате?
Много обяснения могат да се дадат. Това е факт. Колоната е там, повече от 60 км военна колона, тя е там и не мърда. Защо не мърда? Сега само мога да предполагам. Може да няма гориво, може да няма логистика, може да има логистични недомислия там. Може просто да е някаква изчаквателна тактика на руския генерален щаб. Не знам. Не знам каква е причината, но едно е ясно. Руската военна машина, отново за трети път го казвам, превъзхожда украинската армия. И тя бавно пълзи към Киев.
Бавно пълзи към Киев и когато обгради Киев, какво ще се случи? Какъв би бил прекият резултат?
Опасявам се, че поради провала на първоначалните планове за блицкриг, за мълниеносна победа над Украина, влизане в Киев и посрещане с хляб и сол и с цветя, руската армия може да предприеме тотална война. Може да пристъпи към тотална война.
Тоталната какво война, ще рече това?
Това означава, че се ликвидират цивилни граждани, убиват се цивилни граждани и се унищожава цивилна инфраструктура. Включително жилищни блокове, включително пътища, включително канали, водоснабдяване, канализация, болници, училища.
Ние в момента дори виждаме кадри.
Да, това ми дава основание да заключа, че нещата отиват към тотална война и да не дава Господ към тактиката на изгорената земя. Тоест, нищо да не остане там.
А защо в момента, ако не е тази тактика в момента избрана, т.е. вие твърдите, че вероятно тя предстои, защо в момента се атакуват цивилни градове, цивилни граждани?
Отговорите на този въпрос са два. Първо, руската армия не е известна с прецизни атаки и с прецизни военни действия. Тя не разполага с толкова богат арсенал от прецизни въоръжения и прецизни оръжия. Информациите са, че прецизните им оръжия, крилатите ракети са на привършване. Или ако не са на привършване, буквално попаднах на информация, че са станали 200 броя. 200 крилати ракети, които са сравнително точни оръжия. Каква е опцията, когато ти свършат точните оръжия? Използваш всичко останало, което не е точно, а което просто разрушава, убива наред, се е смърт и ужас навсякъде. Това е.
А какво се използва в момента в Украина? Какви оръжия ползва руската армия?
Значи прави впечатление, че не се използва масова авиация.
И какво значи
въпреки,
това?
Че има информация, че днеска над Киев са свалени два руски самолета. Единия с парашутисти, с десантчици. Ами това означава, че Русия в един момент може да реши да пусне изтребители, не дай се Боже, бомбардировачи и да стане това, което аз споменах, тактиката на изгорената земя. Всичко да се унищожи, всичко, да не остане нищо, да не остане тухла върху тухла. Да не остане жив човек. Живо животно да не остане. Всичко да бъде унищожено и изгорено.
Кога според вас, ако Путин реши да прибягва до това, първо, какво би го провокирало? И второ, кога би се случило?
Неуспеха на алтернативните му действия би го провокирало. И пак казвам факта, че нито украинското правителство, нито украинския народ му се подчиняват. Той иска да подчини Украина. Обаче Украина не се подчинява. Това го дразни. Това не му дава мира, че Украина не му се подчинява. Защото руските и съветските ръководители, те са свикнали да им... те са свикнали подчинение, да им се подчинява. И сега изведнъж една Украина не се подчинява. Украина, която беше едва ли не перлата в короната на Съветския съюз, съосновател на Съветския съюз, после съосновател на общността на независимите държави, Украина. Тази страна в един момент реши да й развива по-близки отношения не с Русия, като Русия смята за задължително това нещо. Путин го смята за задължително, по-точно не Русия. Украина да е близка до Русия. Украина реши да бъде по-близка до Запада. Защо? Ами защото обществено-икономическият модел на Русия не е много привлекателен. Защо не е привлекателен? Ами там няма свобода на първо място. Там няма свобода. Те имат огромни пространства, огромни природни ресурси, енергоносители, нефт, газ, ефтини и така нататък, но няма свобода. От друга страна, технологично и икономически Русия изостава, не просто изостава значително, тя е на 11-то място като големина на икономиката, но тая икономика се крепи единствено и само не на технологии, тя се крепи на природни ресурси. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че руски компютри ние не ползваме, руски автомобили ние не купуваме, руски дрехи също не купуваме, руски машини също не купуваме. Ние какво купуваме? Ние купуваме природни ресурси и някои държави купуват руско оръжие. Това предлага оръжие и ресурси.
Споменавайки всичко, което не купуваме от Русия,
да?
Ме навежда на мисълта какво купува Русия от Запада. Тя консумира всички тези стоки. При санкциите, при наложените много големи санкции, това нещо как може да се отрази пряко и може ли да се отрази пряко на руската армия?
На руската армия ще се отрази спадащият морал. Защото руската армия е изпратена там, както вече можем да кажем със сигурност, повечето от момчетата, от военнослужителите не са знаели къде отиват. Не са знаели защо отиват. Не са знаели, че започва война. Те не са били информирани. И изведнъж се изправят пред украинци, които са говорят руски език, които са християни и те трябва да стрелят срещу тях. Ами това не е много силен мотив. И твърденията за денацификация, т.е. слага се паралел между Украина и нацистка Германия, това е чиста пропаганда. Значи първо президента Володимир Зеленски е евреин. Етнически евреин. Е как може да е неонацист един еврей? Няма смисъл да припомням историята. От друга страна искам да кажа и нещо друго. В украинското законодателство антисемитизмът е инкриминирано престъпление. Тоест твърденията, че там има неонацисти, да ги преведеме на нормалния, вече цивилизования език е, че там има ръководство и народ, които не се подчиняват на Русия. Това е.
Извършва ли Русия в момента военни престъпления в Украина? Как могат да се докажат? Има ли данни вече за такива?
Има искане към Международния наказателен съд в Хага да започне разследване дали Русия извършва военни престъпления в Украина с водените от нея военни действия и с използваните от нея оръжейни системи. Когато свърши това разследване, тогава ще мога и аз да кажа има ли или няма. Има подозрение, че е извършила военни престъпления и със сигурност има ударени жилищни блокове, квартали, има убити цивилни граждани, както вие споменахте. И искам да внеса едно уточнение за тези 400 и няколко. Това са документираните случаи. Ние не знаем колко недокументирани все още има. На 400 и няколко цивилни граждани убити, ако не се лъжа, става въпрос и за около 30 на деца също така загинали.
Информацията за големите загуби на руската армия. Вие няколко пъти казахте, че Русия не е очаквала такъв отпор от Украина.
Категорично.
Този отпор само на патриотизъм ли се дължи? на подкрепа с техника ли, на какво се дължи този отпор и това, че всъщност Русия губи много войници. Ние имаме данни за сега от украинска страна, които не се потвърждават от руската.
И категорично на първо място се дължи на факта, че украинците защитават родината си. Както съветските хора след нападението от хитлеристка Германия са защитавали земята си, така и сега украинците защитават тяхната земя от руската армия. Това е тяхната земя, техните домове. И тяхната мотивация е възможно най-голямата. Но също така искам да подчертая, че според мене рухна и мита за така наречената непобедима руска червена армия. Много пропуски излязаха на бял свят, много грешки. Също така се показа, че техниката е уязвима, защото гледаме куполи на руски танкови, които очевидно са поразени с оръжия, срещу които те не могат да се защитат. Тоест, уязвимостта на руската армия излезе на повърхността.
Какво означава в този смисъл за уязвимостта на руската армия инициативата на президента на Украина Володимир Зеленски за събирането на чуждестранен легион? Това как ще помогне?
Ами, той е направил нещо, което е задължително да направи всеки един държавен ръководител на негово място. При положение, че срещу тебе е неколкократно по-голям противник, чиято численост многократно надвишава числеността на твоята армия и чиято военна машина е по-голяма от твоята армия, какво можеш да направиш? Молиш всички, които имат желание да ти помогнат. Това направи и Зеленски. Покани чуждестранни бойци, които имат желание, които доброволно да отидат да се бият за независимостта на Украина.
Какво би било победа за Русия в тази война?
Както вече казах, аз с това започнах.
Освен тръгването към Молдова.
Категорично няма победа за Русия в тази война. Знаете ли, от тук нататък какво следва? От тук нататък ще има една нова стена между Русия и Европа. Защото тук си говорим за различни цивилизации. Тук си говорим за различни принципи. От западната страна е свободата, индивидуалната свобода включително, демокрацията и върховенството на закона. От другата страна имаме желание да се сее смърт и ужас. Ами ние не можем да го приемем това нещо, затова ще се отделиме с една стена и аз се притеснявам, че ще започне милитаризация и от двете страни, предполагам. Тоест НАТО ще започне ускорено да се въоръжава, както реши Германия да прави. И тя няма да е единствена. Финландците поръчаха пето поколение изтребители F-35, мисля, че около 70 броя. Мирната неутрална Финландия поръча 70 броя F-35. F-35 е самолет пето поколение, една ескадрила, от който е способна да унищожи критичната инфраструктура на една държава. Тоест това е много сериозно оръжие.
Това означава ли, че се върви към реален военен конфликт между НАТО от една страна и Русия от друга?
Ами силно се надявам, че не се върви. Силно се надявам на разум. Силно се надявам все пак дори и в Кремъл да мислят практично. Защото, както се пее в една песен на Стинки, руснаците обичат децата си. Ние не искаме война, особено пък малка България. Това за нас ще бъде ужасно. Надявам се, има три сценария на развитието на ситуацията от тук на
тук. Какви сте?
Най-вероятният сценарий, за съжаление, е Путин да продължи с същите действия, с които борави в момента. Тоест да отцепва региони малко по малко от Украина, тоест да ги окупира. Въпреки че беше заявено, декларирано, ние няма да окупираме Украина, това на практика ще бъдат едни окупирани територии, където ще бъде руската армия. Те са окупирани, защото хората там не ги искат, които ще останат. И малко по малко ще ги отцепва. Какво ще става с Западна Украина? За сега има удари срещу Западна Украина, но много по-малко, отколкото в Източна Украина. Което не означава, че ще продължи да е по същия начин. Зависи какви са му плановете на Путин, зависи какви са му сметките. Аз не знам какви са. Та това е първият най-вероятен вариант, т.е. да продължи агресията. Вторият вариант е да се седне на масата на преговорите. Но до момента вече трети кръг преговори имаме между украинската и руската страна, на практика без резултат. Всички опити за посредничество също пропадат. И само да кажа третия, да, най-малкия възможен според мен вариант, най-малко вероятният вариант е да се ескалира до край. Да не дава Господ. Да се ескалира до край.
Тоест реален военен конфликт.
Тоест, all in, както се казва в покера.
Между НАТО и...
Не, от страна на Путин. Тоест, да хвърли всичко, което има там и да заплаши с натискане на копчета и така нататък. Но пак казвам, руснаците също обичат децата си. Ако в Кремъл има едно копче, от тая страна в НАТО има три копчета. Едното е в Америка, второто е в Обединеното кралство, третото е във Франция. Това са три ядрени държави. Руснаците ги знаят тия неща, надявам се, че няма да стигне до там.
Като да се върнем само за секунда на втория сценарий, когато говорим за преговори, трябва ли европейската дипломация да бъде по-активна в усуетяване на войната в момента? Има ли място европейската дипломация на масата на преговорите между Украина и Русия?
Ами оказа се, че... Оказа се, че дипломацията с Путин не работи. На него дипломатическо решение не му е нужно. Той иска да подчини Украина. С дипломация не можеш да подчиниш един народ. Трябва да го подчиниш с насилие.
Ама ние така той сведахме сценариите всъщност до два, не до три.
Ами не, третия е апокалипсиса. Това исках да кажа. Третия е апокалипсиса. Тоест да ни няма вас, мене, тях, никой. Каменната епоха.
И последно, затвореното небе над Украина, за което заговори президента на Украина Владимир Зеленски, НАТО отказа да направи това. Има ли, първо, какво означава, да обясним? И второ, може ли да се стигне до това в един от вашите сценарии?
Да, нека да обясним първо на слушателите какво означава затваряне на небето, и т.е. зона забранена за полети. No fly zone, както е на английски. Това означава, че украинското въздушно пространство да бъде забранено за полети от всякакви въздухоплавателни средства. Хеликоптери, граждански самолети, военни самолети, изтребители, бомбардировачи, нищо да няма там. И ако се издигне някъде такова средство въздухоплавателно, т.е. руски бомбардировач или руски изтребител, НАТО, защото НАТО, става въпрос НАТО да осигури зона забранена за полети, да го свали със свои средства. Дали ще дигне свои изтребители или с ракета, по някакъв начин да го свали. Няма, това означава вече ескалация, която наистина е близка до трета световна война, която е ядрена война. И поради тая причина няма апетит от страна на НАТО за предприемане на подобни действия. Ние все още наистина се надяваме на разум, на логика, на човещина, ако искате, от страна на Кремъл. Защото това е нечовешко, което те правят в Украина. 500 000 деца, или може би вече повече, защото те нарастват със всяка секунда, са разселени, преместени са от едно място на друго. Те може би повече няма да видят домовете си, училищата си, приятелите си. Всичко това е разрушено. Това е травма, която ще трае поколения. Омразата, която Путин зася между украинския и руския народ, ще трае поколения. Може би никога няма да бъде изкоренена. Омраза, това е смъртна омраза. Това направи той. Той си спечели омразата на Украина и на половината свят.
Добре, благодаря ви. Финал. Това беше бившия военен министър и бъдещ посланник на България в Съединените американски щати Георги Панайотов. Вие бяхте с Студио България. Бъдете с нас и идния вторник.